Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede 9., 10. i 11. ajet Kur'anske sure Hud. Učač je Kerim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Ako čovjeku milost našu pružimo, pa mu je poslije uskratimo, on pada u očajanje i postaje nezahvalnik. A ako ga blagodatima obaspemo, poslije nevolje koja ga je zadesila, on će sigurno reći, nevolje su me napustile. On je doista umišljen i razmetljiv, a samo strpljive i one koji dobra djela čine čeka oprost i nagrada velika. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijengratelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Ministrica Turković sa članovima Britanskog parlamenta u Sarajevu. Amandman na investicioni sporazum između Irana i Hrvatske odobrio parlament. Lavrov, razočarani smo odgovorom SAD-a na sigurnosne garancije. Kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Aziji. Iran pobjedom nad Irakom 1-0 prolazi na svjetsko prvenstvo direktno. Ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković sastala se danas sa članovima Odbora za vanjsku politiku Britanskog parlamenta. Zahvalila je na pomoći i potpori koju Ujedinjeno Kraljevstvo daje Bosni i Hercegovini, posebice kada je riječ o reformskim integracijskim procesima. Naglasila je neophodnost pune funkcionalnosti Vijeća ministara i institucija Bosne i Hercegovine te žurno ispunjavanje 14 prioriteta iz mišljenja Europske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji, kao i usvajanja i provedbe ključnih reformi. Članovi Odbora za vanjsku politiku Britanskog parlamenta su ponovili posvećenost Ujedinjenog Kraljevstva sigurnosti i prosperitetu građana naše zemlje te naglasili da Ujedinjeno Kraljevstvo pridaje važnost reformskim procesima u Bosni i Hercegovini, zasebno kada je riječ o borbi protiv korupcije i vladavini prava. Tokom sastanka bilo je riječi i o liberalizaciji viznog režima za državljane Bosne i Hercegovine, finaliziranju aktivnosti na potpisivanju sporazuma o saradnji i trgovini između Bosne i Hercegovine i Velike Britanije, ekonomskoj saradnji te drugim aktualnim pitanjima. Pregovorima u zgradi delegacije Europske unije u Sarajevu sa specijalnim veslanikom SAD-a za izbornu reformu Matijom Palmerom i direktoricom Europske komisije za vanjske poslove Angelinom Einhorst u ime naše stranke pristovao je Predrag Kojović. Po izlasku iz zgrade Kojović je u kratkoj izjavi za medije poručio da se naša stranka povlači iz ovog procesa. naglasivši kako pregovori o izmjenama izbornog zakona nisu korak naprijed već nazad ili cementiranje postojećeg stanja, napomenuo je da su se neke stranke i ranije povukle, a mi smo ostali do ovog sastanka jer smo vjerovali da u procesu ostaje i prijedlog naše stranke. Kako nema ni teoretsku šansu, onda nema ni smisla da idemo u Neum, naglasio je Kojović, te dodao da je nakon današnjeg sastanka jasno da građanska Europska Bosna i Hercegovina nema šansu u Neumu. Prema njegovim riječima, vladajuća koalicija ima više nego dovoljnu podršku u parlamentu Bosne i Hercegovine i za izmjene Ustava, a pogotovo izmjenu izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Podcrtava da se rješenje traži u jednom malom krugu koji je bio omeđen, da prijedlog ne smije zadirati u RS i mora zadovoljiti Dragana Čovića, što ocjenjuje neprihvatljivim. U nastavku idemo do Beograda. Prilog je pripremio kolega Slaven Dimitrić o nastavi u školama tokom epidemije koronavirusa.
Epidemijska situacija zabrinjava. Omikron se i dalje širi munjevitom brzinom, što dodatno opterećuje COVID ambulante, pa tako i obrazovni sistem, ali i poslovnu zajednicu, koja broji sve veći broj onih koji odlaze na bolovanje. Također je smanjena i zainteresovanost za vakcinaciju, pa tako na dnevnom nivou imamo oko 50 ljudi koji se vakcinišu. Za matematičku gimnaziju u Beogradu trenutno je najsloženija situacija od početka epidemije, jer je zaraženo više od 15 učenika i 6 zaposlenih, a kombinovani model nastave veliki izazov i za nastavni kadar i za đake, koji kažu da je teži rad od kuće.
Pa jeste, otežano naročito zato što su časovi ove godine 45 minuta i onda to zahteva po 6 sati dnevnog gledanja u kompjuter i onda to jeste zahtevno.
Malo je čudan, zato što profesor od nas traže otprilike isto kao da idemo zapravo u školu, ali mnogo je teže da se prati online nego uživo.
Direktorka Mirjana Katić poručuje da je teško naći zamjene za nastavnike i da škola angažuje zaposlene od kuće da se uključe u proces nastave.
Ovo je najbolji mogući oblik kombinovane nastave koji može, to se zove taj model kombinovani, koji može da se ponudi zato što vi u realnom vremenu, jel tako, morate jutro da se probudite, pratite čas direkt od kuće, možete nastavnika da pitate sve što vam je potrebno.
Iako je ne samo u Srbiji, već i u Evropi veliki procenat mladih nevakcinisan, nekolicina anketiranih beogradskih studenata kaže da podržava vakcinaciju kako bi se što pre vratili u amfiteatre.
Pa što se tiče same vakcinacije, ja nisam vakcinisana, planiram, zato što sam skoro tek preležala, pa čekam da prođe određeni period da bih se vakcinisala. Smatram da je velika odgovornost, pogotovo na nama studentima, da treba da se vakcinišemo.
Ja nisam vakcinisana, naravno planiram da se vakcinišem, smatram da treba da pružimo primjer svim ostalima našom vakcinacijom.
Smatram da treba da se svi vakcinišemo, ja sam također vakcinisan i jedan od najvećih razloga i to jest najčešćih jeste da bi se vratili svojim predavanjima i vežbama jer znamo i da su nam oni i tekako važni u procesu učenja i stvaranja novih veština.
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević izjavila je da najveći broj zaraženih COVID-om sada ima blažu formu bolesti, te da se većina obolelih radnika brzo oporavi i vrati na posao. Kada je reč o pomoći države preduzećima čiji je rad ugrožen odsustvom velikog broja radnika obolelih od COVID-a, rekla je:
činjenica da jeste da su određeni kolektivi u određenom momentu bili više opterećeni poslom, međutim, to nismo primetili da je do ovog momenta to prijavio neko kao značajan problem koji je dovodio do kompletnog gašenja proizvodnog procesa.
Čak 80% pacijenata od preko 1.600.000 do sada inficiranih koronom potencijalno može da razvije dugotrajne post-covid simptome. Umor, glavobolju, nesanicu, poremeće koncentracije, gubitak kose pokazuju istraživanja. Farmaceutska komora Srbije je zbog toga pokrenula program post-covid savjetovališta i u narednom periodu ona bi trebalo da bude dostupna građanima u apotekama širom zemlje. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Sledi blok kraćih informacija. Danas, dok se sjećamo i odajemo počast svim žrtvama holokausta, jednog od najgorih zločina protiv čovečnosti, još uvijek postoje zle sile koje aktivno pokušavaju minimizirati istinu, otvoreno negirati i veličati osuđene ratne zločince. Napisala je ovo na svom Facebook profilu ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bistera Turković, naglasivši da ove akcije, nažalost, nagovještavaju ponavljanje najmračnijih dana naše povijesti. poricanje holokausta i genocida, kako su to presudili međunarodni sudovi, predstavlja uvredu za preživjele holokausta i genocida.
Najvažniji problem s kojim se danas cijeli svijet.
Svaka perspektiva Bosne i Hercegovine počinje sa teritorijalnim integritetom i fokusom na ono što učinkovito pomaže državi, smatra zastupnik u Bundestagu Boris Mijatović iz Stranke zelenih. Nema dogovora radi sklapanja dogovora. Ni pelja na secesionističkim stažama, ni Dodikovi prijetnje miru, niti privilegije za Čovića u stranku, poručio je Mijatović na svom Twitter profilu. Ovaj njegov tweet uslijedio je nakon jučerašnjeg obraćanja visokog predstavnika Kristijana Šmita pred članovima odbora Bundestaga za poslove Europske unije, koje je informirao o trenutnoj situaciji u našoj zemlji. A slovenska vlada ne razmišlja o popuštanju protuepidemijskih mjera zbog izuzetno velikog širenja omikron varijante i bojazni da će se taj trend nastaviti. Kako je u srijedu prilikom posjete vlade Brežicama izjavio ministar zdravstva Janez Poklukar, popuštanje mjera u sadašnjem trenutku bilo bi prerano i previše riskantno, s obzirom na to da se vrhunac ovog vala epidemije očekuje u drugoj polovici februara. Epidemija je još u porastu i bilježi se 17.000 zaraza na dan, a zadnje sedmice hospitalizacija je bila za trećinu viša nego u prethodnom, kazao je Poklukar. A turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan najavio je skoru posjetu lidera cionističkog režima koji ubija djecu Turskoj. U televizijskom intervju Erdogan je najavio da će lider režima u Tel Avivu Ishak Herzog posjetiti Tursku početkom februara, što će označiti početak nove faze u bilateralnim odnosima. Spremni smo da sarađujemo sa Izraelom u svim oblastima, uključujući i gas, rekao je on, napominjući da će posjeta biti održana u prvoj polovini februara. Raniji izraelski predsjednik, osvrćući se na nedavni kontakt sa turskim predsjednikom, istakao potrebu povećanja saradnje Tel Aviva sa Ankarom. Nakon kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kataru, danas je reprezentacija Irana igrala protiv Iraka, čime je utakmicu završila rezultatom 1:0, čime je Iran osigurao plasman na svjetsko prvenstvo. U ostalim rezultatima reprezentacija Južne Koreje savladala je Liban sa 1 golom. Australija je savladala i Vijetnam sa 4 gola. Japan je također savladao Kinu sa 2 gola. Nakon kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Kataru, danas je reprezentacija Irana igrala protiv Iraka, čime je utakmicu završila rezultatom 1:0 i tako Iran osigurao plasman na svjetsko prvenstvo. U ostalim rezultatima reprezentacija Južne Koreje savladala je Liban sa 1 golom. Australija je savladala i Vijetnam sa 4 gola, a Japan je također savladao Kinu sa 2 gola razlike. Islamska republika Iran i Hrvatska odobrili su nacrt prijedloga o širenju međudržavne i ekonomske saradnje.
Detalje nacrta izmjena i dopuna protokola u sporazum o poticanju i međusobnoj podršci ulaganju između vlade Islamske republike Iran i vlade Republike Hrvatske odobrili su članovi parlamenta Islamske republike Iran. Na današnjoj sjednici iranskog parlamenta stavljan je na razmatranje prijedlog zakona pod nazivom Protokol o izmjeni i dopuni sporazuma o poticanju i međusobne podršci ulaganju između vlade Islamske republike Iran i vlade Republike Hrvatske. Na dnevnom redu je prijedlog usvojen sa 175 glasova za, 10 protiv i 8 uzdržanih od ukupno 201 delegata prisutnog u raspravi. Sukladno jedinstvenom članku dodatnog protokola o izmjenama i dopunama sporazuma o poticanju i međusobne podršci ulaganju između vlade Islamske republike Iran i vlade Republike Hrvatske, vladi je dozvoljena razmjena dokumenata. Obim vanjsko-trgovinske razmjene Irana s Hrvatskom pokazuje da je došlo do značajnog rasta. Hrvati su 2004. godine u Iran uložili $474.000, koji su 2020. dostigli $1.1 milijun, što će se povećati usvojenim reformama na ovoj razini.
Iranski ministar vanjskih poslova Husein Emir Abdullahian izjavio da po pitanju ukidanja sankcija moraju se ostvariti puni interes Irana i mora se dogoditi nešto opipljivo. Abdullahian je danas na svom Twitter nalogu objavio da Islamska republika Iran ne vjeruje američkim političarima. Američka historija, iskustvo i ponašanje pokazali su da se američkim političarima i vladarima ne može vjerovati. Za Islamsku republiku Iran, dodaje Abdullahian, kriterij za bilo kakvu presudu bit će promatranje praktičnog ponašanja američkih država. Ali s tim u vezi Said Hatibzadeh, glasnogovornik Iranskog ministarstva vanjskih poslova, odgovorio je na jučerašnju izjavu britanske ministarke vanjskih poslova da je Iran odgovoran za mogući zastoj u pregovorima u Beču, u kom slučaju bi sve opcije jednog dana bile na stolu. Ove neodgovorne i neutemeljene izjave još su jedan list skup šuplje igre Britanije i nekih zapadnih zemalja za okrivljavanje i prikrivanje godina nedjelovanja i saučesništva u nezakonitim i nehumanim američkim sankcijama Iranu. Hatibzadeh je naglasio da upotreba ovakvih klišeiziranih izjava i šupljih prijetnji ne umanjuje pravnu i moralnu odgovornost Britanije za kršenje nuklearnog sporazuma. Isprazne prijetnje, naravno, ne ometaju odlučnost Islamske republike Iran da postigne kvalitetan, stabilan i pouzdan sporazum koji će služiti interesima iranskog naroda. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov potvrdio je da su američke države dobile pisani odgovor za zahtjev Moskve za sigurnosne garancije i izrazio razočarenje zbog neuspjeha Washingtona da odobri Moskvi ustupke. Ruski ministar vanjskih poslova rekao je danas u pisanoj izjavi Moskvi o sigurnosnim garancijama da američke države nisu pozitivno odgovorile na glavnu zabrinutost sadržanoj u ruskom dokumentu, uprkos sedmičnim razgovorima sa svojim partnerima. S tim u vezi, predstavnici zemalja članica Normandijske grupe, uključujući Ukrajinu, Rusiju, Francusku i Njemačku, održali su četverosatni sastanak u Parizu na temu ukrajinske krize. Dimitri Kozak, predstavnik Rusije na sastanku Normandijske grupe, rekao je nakon razgovora da će se razgovori sa Ukrajinom, Njemačkom i Francuskom nastaviti. Kozak je dodao da će naredna runda pregovora o smanjenju tenzija biti održana u Berlinu za 2 sedmice. Istovremeno sa dugotrajnim sastankom, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da je Vojni savez pismeno odgovorio na prijedloge Rusije za sigurnosne garancije u istočnoj Europi. Američki državni sekretar Antony Blinken rekao je da je Washington pismeno odgovorio na prijedloge Rusije za sigurnosne garancije. Naglašavajući potrebu za stvaranjem jednake interakcije sa svim zemljama, zamjenik glasnogovornika Talibana je rekao da se od nove afganistanske vlade ne traži da se pridržava definicije međunarodne zajednice o inkluzivnoj vladi. Enamullah Samangani, zamjenik glasnogovornika Talibana, sudjelovao je u programu Crveno svjetlo na televiziji Sahar kako bi govorio o inkluzivnoj vladi, odnosima sa zemljama u regionu i svijetu. On je u programu napomenuo da Islamski Emirat i dalje radi na aktiviranju vladinih ureda i da istovremeno nastoji oživjeti pomoći privatnom sektoru Afganistanu da stvori više radnih mjesta u zemlji. Zamjenik glasnogovornika Talibana je u nastavku rekao da je prvi put u 2 decenije ove godine Afganistan uspio da podigne svoj budžet iz domaćih prihoda bez strane pomoći. Dok su u prošlosti Sjemečke države i Zapad sjedile afganistanski sistem prema vlastitim kolonijalnim ciljevima. Istakao je da Afganistan u prošlosti nije bio u rukama naroda ove zemlje, a da je njegova sudbina bila i u rukama stranaca. Prethodna vlada je vodila neuravnoteženu politiku i doživjela je male promjene. Zapadne zemlje su također imale specifične interese i ciljeve. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sahartv.ir. Bilo bi ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju naših vijesti. Pozivam vas da i u nastavku uđete u program naše televizije, emisije, odnosno programa koji slijedi. Do sutra u isto vrijeme, ovoga trenutka se od vas opraštamo.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Po mišljenju profesora Kerajtija, važnost pozivanja na dobro i odvraćanje od zla je u tome što se u slučaju izbjegavanja ove odgovornosti zajednica preobražava u loše društvo. Tada će negativne osobe sa lošim ponašanjem preuzeti vođenje zajednice i u konačnici će uzrokovati stagnaciju tog društva koje se neće moći usmjeriti ka svom prosperitetu. Pozdravljamo vas, poštovani prijatelji, i u ovom prilogu nastavljamo sa pregledom filozofskog opusa i društvenog doprinosa Hudžetul Islama Mohsena Kerajetija. Zekat je jedna od islamskih dužnosti, koja je toliko važna da se u Kur'anu pominje 33 puta. U ovoj nebeskoj knjigi u većini primjera zekat se pominje nakon naredbe za namaz, što ukazuje na značaj zekata u svetoj islamskoj vjeri. Zekat doslovno znači rast, razvoj, a također ima značenje pročišćenja, čistoće. Ovi termini su uslovljeni jer pročišćavanje od nečistoća vodi ka razvoju i rastenju. Tako u Svetom Kur'anu u suri Teuba u 103. ajetu nailazimo. Uzmi od dobara njihovi zekat, pa da ih njime očistiš i blagoslovljenim ih učiniš. Nema sumnje da svaka zajednica ima u sebi bolesne osobe i je time napuštene za ostale ljude i slično. Nekojima se mora pomoći. Pripadnik poslanikog Ehli Bejta ima Musa ibn Džafer alejhisselam kaže: Zekat je postao važan zbog toga da bi se održali potrebiti. Hudžetul Islam vel muslimin Mohsen Kerajti poslije veličanstvene islamske revolucije Irana započinje rad po pitanju zekata u Novoj Republici. Uz to što je osnovao komitet za zekat, on je držao govore i organizovao kulturno-društvene skupove da bi promovisao temu zekata. U tom domenu je napisao i nekoliko knjiga. U svom dijelu zekat on nam navodi bezbrojne dobrobiti koje nam donosi ovaj sveti čin i to vidi kao momente duhovnog napretka i ljudskog pročišćenja od sebičnosti i straha. Zekat pomaže i održava siromašne, a čisti bogate, praveći ravnotežu među njima. Profesor Kerajeti u pomenutoj knjizi navodi. Zekat je lijek za društvenu bol zajednice. Isto kao kada se nečijem dijelu tijela dogodi neko oštećenje koje izaziva problem organizmu, tako i u društvu ako se neka grupa suoči s problemom, to društvo obuhvata kriza. E tu je zekat važan. Po navodima ovog mislioca možda je moguće shvatiti filozofiju vjerskih plaćanja kao što su zekat, homs i sadaka kada vidimo gladovanje jednih i prežderavanje drugih, zašto nema zdravorazumskih objašnjenja. Islam je kao kompletan društveni izvor u cilju smanjenja siromaštva i rješavanja problema siromašnih usavršio ovaj humani program. Još jedna od zabrinutosti profesora Kerajetija vezuje se za prepoznavanje grijeha, što je i naslov jedne njegove knjige. Po njegovom mišljenju, ukoliko jedan čovjek zna kakvo ponašanje i djelo vodi grijehu i ako duhovno, psihički i vjerski izgradi svijest o tome, on nikad neće ići ka prljavim i lošim djelima. U vezi s tim Kerajeti daje prekrasan primjer u knjizi Prepoznavanje grijeha navodeći. Zamislite dva vrta, jedan pored drugog, koji se nalaze podjednako izloženi vodi, zraku i optimalnoj okolini. Ako vrtlar jednog vrta vodi računa o nečistoćama i parazitima koji prijete nasadima, sigurno je da će taj prostor biti plodan, svjež i lijep. Ako pak vrtlar drugog vrta ne obraća pažnju na prethodne negativnosti ili je neobaviješten o njima, taj vrt će na kraju propasti ili će u njemu niknuti nezdravi plodovi. Tako je i čovjek. Ako ne obrati pažnju na štetne stvari koje prijete njegovom duhu i tijelu, brzo može postati opasan i prijeteći element za sebe i društvo. Ali ukoliko bude pazio, lako će postati dobra i uzorna osoba. Paraziti na ljudskom imanju su nedostaci i grijehovi na koje su ih upozoravali svi poslanici i nebeske knjige, prijeteći i upućujući čovjeka na čistoću i sklanjanje od grijeha. Iz ugla Hudžetul Islama Kerajetija, kao što su u automobilu nužne kočnice za zaštitu od opasnosti i teških situacija, tako i ljudske želje potrebuju kontrolu. U jednom dijelu svoje knjige Prepoznavanje grijeha on to vidi kao nešto lako izvršivo. Po njegovom mišljenju, jedan od mehanizama koji nas štiti od grijeha je bogobojaznost i svijest o posljedicama grijeha. Imam Sadik iz poštovanog poslanikovog Ehli Bejta kaže: onaj ko zna da ga Bog vidi i čuje i da je obaviješteno njegovim dobrim i lošim djelima, a koji je svjestan svojih dobrih i loših djela, on je zaštićen od nedjela. To je čovjek koji se boji položaja svog Boga, pa zato neće ići ka grijehu. Drugi načini u zaštiti od grijeha po mišljenju Kerajtija su: razmišljanje u različitim sferama, pažnja na Božje sve prisustvo, spoznaja sebe i svog karaktera, vjerovanje u sudnji dan, vođenje računa o tome da će se djela muslimana predočiti našem poslaniku i drugim našim predvodnicima, razmišljanje o blizini smrti i uspjeravanje na značaj ibadeta. Kerajeti tvrdi da će, ukoliko se ibadeti čine na ispravan način, uz neograničene duhovne dobrobiti koji nosi, oni imati posebnu ulogu u kontrolisanju grijeha. Nebeska knjiga Kur'an također ibadete poput posta predstavlja čvrstim branama pred tekućim grijehovima, navodeći da je onima koji vjeruju post važan kao što je bio i onima ranije, kako bi postali dobri. Namaz je također dobra stvar u sklanjanju od grijeha i nedjela, pa se u Kur'anu o tome napominje da ovaj ibadet spriječava nedjela i moralni pad. Profesor Kerajeti navodi još jedan od utjecajnih aspekata ibadeta kada u čovjeku vidi jačanje volje i piše: većinom se muslimani koji žele da izvrše namaz, post ili hač trude da taj ibadet urade na najbolji mogući način. Takva pažnja je svojevrsna vježba jačanja volje i uzgajanja otpornosti pred grijehom, obzirom da ljudska razdaljina od grijeha ovisi o njegovoj otpornosti. Naredna tema koje se dotakao profesor Kerajeti je poziv na dobro uz udaljavanje od zla. O tome on piše: pozivanje dobru i udaljavanje od zla pokazatelje budne savjesti, uvjerenja, ljubavi prema znanju i prisustva na sceni čovjekoljublja. Pozivanje k dobru i udaljavanje od zla vodi tome da se aktiviraju dobročinitelji, kontrolišu zlikovci i zaštite obespravljeni. U nastavku on ukazuje na inertnost ljudi spram loših dijela i vidi je kao ljudsku obamrlost, bilježeći: tiha i nezainteresovana ljudska zajednica je skoro pa mrtva. Profesor Kerajeti pozivanje na dobro i udaljavanje od lošeg s aspekta Kur'ana i Kerima vidi vrlo važnim i dodaje: Kur'an s razlogom poziva na ovo da bi stvorio najbolji umet. Ova knjiga kaže: kada Bog usmjeri svoj gnjev na grešnike, on će istovremeno da spasi one koji su ih pozivali da ne čine zlo. Po mišljenju profesora Kerajetija, važnost pozivanja na dobro i odvraćanja od zla je u tome što se u slučaju izbjegavanja ove odgovornosti zajednica preobražava u loše društvo. Tada će negativne osobe sa lošim ponašanjem preuzeti vođenje zajednice i u konačnici će uzrokovati stagnaciju tog društva, koje se neće moći usmjeriti ka svom prosperitetu. On tvrdi da je pozivanje na dobro i odvraćanje od zla bila odgovornost svih poslanika tokom historije. U knjizi 10 govora jedan od glavnih ovakvih primjera je u ustanku poslanikovog unuka imama Huseina alejhisselam. U nastavku piše: imam Husein alejhisselam o razlogu svog ustanka protiv munafika onog vremena kaže: pa zar ne vidite da se pravda ne izvršava, a zlo se ne spriječava? Ja sam odlučio da pozovem na dobro i da vas odvratim od zla. A pozivanje na dobro i spriječavanje od zla ima svoje faze. U nekim od tih faza se mora ići do šehadeta za tragom svete krvi koja je prosuta na tom putu.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, poštovan gledalci, assalamu alaikum i dobar vam dan. Dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Drago mi je što ste i ovu subotu zajedno sa nama i što ćete biti u prilici da poslušate razgovor sa dragim gostom. Danas namjeravamo razgovarati i o historiji i o književnosti. I naravno vezama koje postoje između njih. U tome će nam pomoći draga osoba. O kome je riječ, pogledajte u nastavku. Još jednom srdačni selami svima vama, dragi gledatelji. Hvala vam što ste i danas sa nama uz vašu emisiju VIP i što ćete biti u prilici da poslušate moj razgovor sa našim današnjim gostom. Sa nama je danas, kao što ste mogli vidjeti, gospodin Salih Strašević, inače iz Tuzle i osoba sa kojom navjeravamo razgovarati na nekoliko važnih tema koje se tiču našeg društva i naravno, možemo reći, cjelokupne zajednice. Gospodine Strašević, dobar vam dan. Hvala vam što ste prihvatili naš poziv.
Assalamu alaikum i dobar dan vama i gledalcima. Prije svega da kažem da mi je ovo prvo pojavljivanje na nekoj TV kući i da sam vama i vašoj Sahar televiziji posebno zahvalan što ovim teškim političkim vremenima Crnoj Hronci dajete kulturi pisane riječi prostor za predstavljanje.
Hvala vama, gospodine Strašević, zaista i to je naša misija i mi tome stremimo. Želimo da pokažemo što više dobra koje postoje u našem društvu, koje zapravo jeste tu oko nas, a koje zapravo na neki način je neprimjetno ispod radara, što kažu. Gospodine Strašević, mi otprilike svake emisije na početku druženja krećemo sa kraćom biografijom naših gosti, naših sagovornika. Kako je proteklo vaše djetinjstvo, kako je bilo vaše odrastanje? Znamo da ste u telekomunikacijama, da ste studirali to, da radite i možemo reći i povezane stvari, ali da ste ipak na neki način u ruku uzeli kalem, uzeli pero i počeli ste pisati perom i stvarati lijepa djela. Šta je zapravo to dovelo do toga da vas usmjeri ka ovome što danas jeste?
Pa prije svega želim da se zahvalim za ovo pitanje i za djetinjstvo. Svaki puta kad se posjetim toga, posjetim se onog što je bilo lijepo, što je ostalo iza nas. Moje djetinjstvo je, znači, ja sam odrastao bez oca i majke kod nene i rahmetu. Otac je poginuo kad sam imao 5 godina, a brat je tad imao 3 godine. Majka je otišla u Njemačku kako bi nas prehranila. Nena je bila stroga, ona je na neki način mijenjala i oca i majku. Svake večer je vršila onu psihoterapiju, onu našu bosansku, jel, nemoj da bi šta ukrao, nemoj utuđe, nemoj da koga povrijediš, nemoj da nečija suza na nas padne i tako dalje. Poslije toga bi bilo, znači slijedilo bi na večer uz svijeću i učenje sura iz časnog Kurana. U tom vremenu volio sam čitati i jednostavno sam gutao knjige iz naše školske biblioteke. I sreća moja da sam tad u to vrijeme podigao jednu izuzetno dobru knjigu, a to je bila knjiga Robinson Crusoe pisca Daniela Defoea. Pročitao sam to za jedno večer s obzirom da mi je nena bila bolesna i da je imala teške bolove. Ja sam u ocijaju svjetiljke, odnosno svijeće, pročitao knjigu od naveče do ujutru i sutri dan sam se prijavio kod svoje nastavnice da odgovaram knjigu. Ona nije vjerovala, pa me to pitala da joj to sve prepriča. Kad sam prepričao, jednostavno dala mi je pecu i tako dalje. Odatle počinje ono što mene fascinira, odnosno što nosi u životu moja ljubav prema knjizi. Ja nekako cijeli život sam, kao da sam se spremao da pišem knjigu, tako sam jednostavno zapisivao sve ono što do čega sam dolazio na sjelima i svim drugim stvarima. Rekao sam da sam odrastao u nekoj porodici gdje je nena bila ta koja nam je dala neki temelj odrastanja i svega drugog i da od tad počinje moja ljubav prema knjigama. I tad sam u to vrijeme u svojoj glavi maštao jednog dana da napišem ja svoju knjigu.
Naravno, uvijek tako i kreće i hvala Bogu. Naše nene su bile toliko sveobuhvatne, znale su kako da se ponašaju. Da, bile su i stroge, ali to je opet jedan korak naprijed u odnosu na današnji obrazovni sistem koji djeci dopušta sve i svašta. Kada ste se vi ozbiljnije počeli baviti pisanjem? Naravno, bile su te zabilješke, ali kada je već to sve ozbiljnije krenulo? Koji je vaš prvi autorski rad i o čemu govori?
Pa evo, ja sam malo prije rekao da sam cijel život kao da sam se spremao da napišem knjigu. Vrlo često sam slušao te priče na sjelima, zapisivao događaje, ljude kroz vrijeme, prošlost i to čuvao. Kasnije sam počeo istraživati arhiv Tuzlanskog kantona, posjećivao Zavod za zaštitu kulturno-historijskih spomenika Tuzlanskog kantona i tu pronalazio materijalne dokaze za pisanje svoje prve knjige. To je zavičajna historijska monografija pod nazivom Pasci Gornje i Petrovice Donje 1512-2012. godina. Knjiga znači otprilike ima 400 stranica B5 formata. Tu je stala historija dva sela i obuhvaćen je period od 500 godina. Zanimljivo je to da je to prva knjiga koja je izašla od 40 sela, odnosno mjesnih zajednica koliko grad Tuzla ima.
Da, odmah pređemo. Naravno, radi se o izuzetno vrijednom dijelu, 500 godina historije dijela grada Tuzle, dijela danas zovemo ga kanton Tuzla, naravno oblasti koja je bila ovdje i stanovništvo koje je zapravo živio ovdje i stvaralo taj identitet tokom stoljeća kakvim ga mi danas imamo. Kada govorimo o vašem, da tako kažemo, do sada najznačajnijem dijelu, Prokletstvo bosanske kraljice Katarine, vidjeli smo do sada je održano više promocija te knjige, većinom u Tuzli, Tuzlanskom kantonu. Rad je objavljen 2019. godine. Šta je bio glavni povod da se odlučite za pisanje ovog romana?
Pa povod je bio, recimo, taj rat 92. ili 95. godina. Kad sam počeo prebirati po glavi svoje skromno znanje, ko sam ja, ko su moji preci, zašto nam Evropa veže ruke čekajući da nas dželad pogubi i tako dalje. Naše školovanje je bilo skromno, učili smo na kakve historije drugih zemalja i susjedstva. Nosio sam neki biljeg na čelu da su moji preci Turci, da su tu bili divljaci koji su nabijali ljude na kolac i tako dalje. Znači, učili su nas oni koji su nam predavali tu. Ja sam tad to vrlo teško podnosio, bilo mi nezgodno jer su naši razdi bili mješoviti, bilo je tu pola hrvatskog življa, pola našeg bošnjačkog i tako dalje. Nisam znao uopšte da je Bosna hiljadugodišnja državna tvorevina. Jedno sam se zarobio. Poslije kad sam počeo iščitavati, bio sam fasciniran čistoćom historije koja Bosna ima, koja je bila skrivena na neki način od bošnjaka. Otkrio sam da su korijen i temelj naše države seže daleko u prošlost za vrijeme Ilira, da je Baton Dezdijatski naš pradjed koji je digao ustanak protiv moćnog Rima, da smo baštini dualizam, vjeru dobrih bošnjaka, bogumila, od kojih smo preuzeli islam. Tamo gdje su se bogumili molili u Bogu, u prirodnim staništima, mi danas isto odovimo Bogu kao što su ratište kod Banovića, Djevojačka pećina, Prusac, Buna. Sve to govori da smo na neki način upčano vezani, znači, za naše pretke. Nije mi jasno zbog čega i neke naše institucije nisu htjele da obrađujemo taj vremenski period, jednostavno počujući da naša historija dolazi onog momenta kada Turci osvajaju Bosnu i Hercegovinu. Onda dolazimo do povelje Kulina Bana, najstariji do sad pronađeni i očuvani bosanski državni dokument, jedan od najznačajnijih dokumenata bosansko-hercegovačke povijesti, napisan 1189. godine. Zatim do srednjovjekovne bosanske države u vrijeme kada su bosanski kraljevi proglašavali se kraljevima susjednih zemalja, u vrijeme kada su ti bosanski kraljevi imali svoju vojsku, imali svoj glavni grad, imali granicu, imali svoju kraljicu. I obzirom da su do sada stidljivo pisana naučna djela koja govore o bosanskoj historiji, ja sam odlučio da uzmem jedan najturbulentniji period bosansko-hercegovačke historije i pretvorim ga u roman. Čitajući roman kroz priču, čitalac nekako lakše nauči istoriju. Roman sam izučavao i pisao punih 9 godina.
Evo, već ste rekli, pisanje samog romana trajalo 9 godina. Međutim, koliko je trajao taj cijeli proces od začeća same ideje do stavljanja knjige, recimo, na police knjižara?
Pa da, evo, malo prije sam rekao o tome, to je 9 godina. Mislim da je to izuzetno jedno teško pitanje, s obzirom da svi mi koji pišemo povijest, a vrlo nas je malo u Bosni i Hercegovini, mi moramo pronaći svu materijalnu građu, onda mi to moramo na neki način po godinama poredati, pa od toga napraviti priču. Dakle, sve to je trajalo punih 9 godina, ja mogu sad otvoreno reći da kod kuće ima najmanje kamion materijalne građe, ali sve ono što sam ja radio, odnosno da bi djelo bilo vjerodostojno, ja sam ugrađivao sve one elemente koji su, odnosno, materijalno i činjenično stanje iz 16., 17. i 18. vijeka koje su ostavljali putopisci i hroničari.
Rekli smo, roman zapravo govori o historiji Bosne i Hercegovine prije dolaska Turka, odnosno onaj početni period kada su Turci već stigli, odnos unutar porodice, posljednje porodice vladara Bosne i Hercegovine. Svakako, roman je u pitanju, međutim, mnogi će se pitati da li ima tu nekih dešavanja iza kulisa, kako se sve to odvijalo. Zapravo, kakva je uopšte, o čemu govori radnja romana?
Pa, ako radnja romana, pazite, to je jedan, ja sam rekao malo prije da je to najturbulentniji dio bosansko-hercegovačke historije. To je godina 1443. kada na bosansko prijestolje dolazi nezakoniti sin kralja Ostoje, pa do 1478. godine kada je do smrti naše kraljice Katarine. Dakle, to je jedan od najturbulentnijih vremena i on je dosta dobro istražen. Tu se dešavalo mnoge stvari. Tema, znači, bila je istorijsko romana položaj Bosanskog kraljevstva na vjetrometrini istoka i zapada. Ja sam taj roman obogatio mnogim stvarima, a to jeste da sam pratio političke i druge vojnu situaciju unutar, znači, Bosanskog kraljevstva. Tu se temom su obuhvaćeni životi kraljice Katarine, kralja Tomaša, Stjepana, Vukčić, Kosače, Vitezom, Ahmatom, Mehmedom El Fatihom, osvajačem, tajnom knjigom bosanskih krstjana, prihvatanje katoličanstva, islama, ratovi, prebjeg kraljice Katarine u Italiju i tako dalje. Uglavnom, znači, detaljno istraže period 1443. 1478. godina od vojnih i političkih dešavanja u susjedstvu do samog dešavanja na Bobovcu i Humu, odnosno u Hercegovini.
Već smo rekli, otprilike, to je period u jednom momentu jeste dobro istražen, međutim, obični građani slabije poznaju taj dio i taj vremenski period historije Bosne i Hercegovine. Mnogi su čuli za, recimo, kraljicu Katarinu, međutim, ne znaju otprilike ko je i šta je i šta je predstavljala. Ako bi pročitali knjigu, do kojeg bi zaključka stigli? Ko je zapravo Katarina Kosača?
Pa ako uzmemo da kuća stoji na temelju i na stubovima, onda ćemo reći da je jedan od tih stubova je Katarina, naša kraljica. I mi ni na koji način ne smijemo gubiti svoj identitet, mada nam evo drugi sa strane dolazi i pravi nekakve pohode, kradu nam naš identitet. To je identitet bosanski, dakle. Katarina je kćerka gospodara humske zemlje ili današnje Hercegovine, ukletog Bogumila, Stjepana Vukčića Kosače ili Herceg Stjepana. Obzirom da je bila, znači, plemente krvi po nagovoru i uslovima Rima da se mora prekinuti brak, Tomaš je morao prekinuti, dakle, brak sa bosanskom krstijankom vojačom, Katarina se udaje za bosanskog kralja i po nalogu Rima uzima katoličanstvo za vjeru. Znači, dolazi na Bobovac, stanovništvo je doživljava kao vilu jer je često oblačila bijelo je na konju okolni Bobovca, pomagala je dakle sinomašni. Katarina je nažalost sinonim stradanja i patnje, a to se možete uvjeriti u romanu, jer život je nije štedio, zbog toga je naslov ovakav kakav jeste Prokletstvo. Kada je otišla u Rim, predstavljena je kao bosanska kraljica sve dok je bilo interesa, a onda je otrovana, prije toga je bila bezbroj puta silovana, što u ovoj knjizi nisam navodio. Prije same smrti donijeli su joj papire da potpiše tapiju na Bosnu, da popiše i ostavi papu i Rimi. Katarina je dakle potpisala taj dokument sa ukućanima, list gdje je njen potpis je istrgnut, a dakle papa i Rim su tim činom prevareni jer su imali samo prijepis bez valjanog originala. Katarina je Bosna, to je naša kraljica, to je stup identiteta našeg naroda. Rekao sam malo prije, od 2001. godine kardinal Puć ide u pohodu na Bobovac, nosi zastave koje tamo ne pripadaju i time se obeščašuje država. Ovom prilikom tražim da i islamska zajednica proglasi Bobovac dovištem i da ako treba uzmemo i kredit kako bi vratili, podigli zidne našeg glavnog grada Bobovca kroz povijest bosanske države.
Vidimo, znači možemo zaključiti, roman je zasnovan i na historijskim činjenicama, dokumentima, već ste rekli, kamion dokumenata je već na stalažama, na rafama i možemo reći da čeka i druge istraživače da možda krenu vašim stopama da počnu pisati romane sa historijskim dešavanjima, porukama i svim tim relacijama iz onih perioda koje možda nismo toliko izučavali, bar običan narod. Da li vaš roman, obzirom da je zasnovan na historijskim činjenicama, možemo smatrati ili uvrstiti možda i u nastavno gradivo?
Pa to su mi mnogi rekli koji su pročitali roman. Ovo je jako ozbiljan historijski roman potkovan činjenicama iz koji bi naša djeca mogla vrlo lako da nauči historiju iz perioda iz kojeg je pisana. Nažalost, kod nas i danas je praksa u školama da školske lektire su poklonjene uglavnom piscima iz susjedstva, kao da Bosna nema svojih pisaca. Najbolji pisci, sportisti, vojskovođe, istraživači, svi drugi su upravo dolazili iz naše Bosne. Mi se moramo osloniti na svoje snage, moramo predstaviti dakle djeci našu historiju. Lakše je, puno lakše je kroz pisanu riječ, odnosno roman, gdje oni mogu pratiti i dešavanje i emociju i sve ono drugo što mi kroz to još dodajemo, odnosno da bi bio roman kvalitetniji. Dakle, svodi se sve na jedno da je ovaj roman, svi se složili da je izuzetan i da bi trebalo da bude predmet izučavanja kod naše djece u školskim klupama.
Ako Bog da, mi se zaista tome nadamo i želje su naravno velike da se takav oblik književnosti koji je zapravo potkovan historijom nađe u udžbenicima, ako ne udžbenicima, bar lektirom, kako bi mlađe generacije, naredni naraštaj mogli da se bolje i više upoznaju sa svojom historijom, historijom svoje zemlje. Da nešto, ajde tako kažemo, ozbiljnije kažemo. Znamo da je danas knjiga nešto što ljudi većinom traže preko interneta, slabo da se ide u biblioteke. Međutim, više se gledaju filmovi. I filmovi koji su sa, da tako kažemo, historijskim radnjama imaju mogućnost da dopriju maltene u svaku kuću. Da li postoji mogućnost da se vaš roman jednoga dana pretvori u scenariju ili u film?
To ste odlično rekli. Svako onaj s kim sam razgovarao kada pročitao moju knjigu, bili su fascinirani. Prvo su me pitali je li ovo istina. Pa kad sam ja svu tu materijalnu građu iznio, kad sam pričao, pa kad su oni mene pitali za pojedine događaje, kad sam iznosio dakle materijalnu građu, onda su rekli pa ovo je nemoguće. Dakle, kada sam sastavio i pročitao roman, i svi tih dešavanja, dakle, po tim godinama, on zaista djeluje kao nestvaran, kao da je pisan u mašti, u nekoj mistifikaciji. ali naprotiv, radnja romana je gotovo 100% tačna, osim dijaloga. Kada bi se zaista snimila serija ili film, mislim da bi to bila jedna od najjačih serija ikad ili film koji bi ovu državu uveo u eru prepoznavanja kako historije, tako i kulturnih i tradicionalnih prilika koje nudi ova nikad nepokorena zemlja. Jedan od recenzenata je rekao da je roman identičan igrama prijestolja ili da dosta liči na seriju bosanske, odnosno igre prijestolja, da bi trebalo to da se nazove bosanske igre prijestolja.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.